გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ოცდაოთხი წელი ხდება, რაც ბელგიაში ვცხოვრობ. მომწერა მანანა ხორბალაძე ანტვერპენიდან. ცხრა წელია ქართულ სკოლას და ლიტერატურულ თეატრს ხელმძღვანელობ. უდმივად ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ვარ. და მიზეზი ბელგიაში წასვლისა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა იყო. მას საქართველოში დაუსვეს დიაგნოზი სარკომა ძვლის და სისხლის, რაც შემდეგ შეიცვალა და დადგინდა ძვლის და სისხლის მიელომა. მოსკოვი, გერმანია, უშედეგოდ. მიმართა ისრაელს, უარყოფითი პასუხი მიიღო, ვერავინ უშველა, წლები გადიოდა. და უკვე რთულ მდგომარეობაში მყოფმა მიაშურა ბელგიას. ახლობელმა შეაგულიანა, ჩამოდიო.
ყველაფერი გააკეთეს საქართველოში ექიმებმა, გარდა ამისა რამოდენიმე ქვეყანაში ვიყავი, მაგრამ იქაც ვერ მიშველეს. საქართველოში მქონდა ძალიან მძიმე დიაგნოზი და იქ ყველანაირი შესაძლებლობა ამოწურეს ჩვენმა ექიმებმა. მიუხედავად იმისა, არაჩვეულებრივი პროფესიონალები იყვნენ იმ დროსაც, ვინც მე მკურნალობდა, ონკოლოგებით, ჰემატოლოგებით, მაგრამ თქვეს, რომ ჩვენ უკვე მეტი აღარაფერი შეგვიძლიათ. ისეთი დრო იყო, ჯერ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ეს პერიოდი იყო და რა თქმა უნდა მაშინ პირველი ერთადერთი იყო რუსეთი, სადაც შეგეძლო გასვლა და მოსკოვში სამი თვე ონკოლოგიურ კლინიკაში ვიძექი, მაგრამ სამწუხაროდ იქაც ვერაფერი მიშველეს და დაუბრუნდი სამშობლოში. შემდეგ უკვე გაიხსნა გზა ევროპისკენ და გერმანიაში წამოვედი რამდენიმე კლინიკაში და სამწუხაროდ იქაც ვერ მიშველეს. ისრაელში გავაგზავნეთ ჩემი მონაცემები ყველაფერი, მაგრამ მათაც უარი თქვეს, დახმარებაზე ვერ შეძლებდნენ. და იმ დროს ბელგიაში მე უკვე ძალიან დამიმძიმდა სიტუაცია, ვეღარ დავდიოდი საერთოდ. ფაქტიურად 8 წელი გავიდა ამ ხნის განმავლობაში და ყველაფერი მაქვს გაკეთებული საქართველოში, რაც კი შეიძლება ონკოლოგიურ პაციენტს კონდეს. და ბოლოს აქ ჩვენი ახლობელი იყო წამოსული ოჯახის ახლობელი, რომელსაც უნიკალური ოპერაცია გაუკეთეს და საქართველოში საშროება ემუქრებოდა, რომ ამპუტაცია უნდა გაეკეთებინათ ფეხის და მან გვითხრა, რომ ჩამოდით ჩემთან. მე უკვე იმდენად მძიმედ ვიყავი, რომ ფრენაც კი საშიში იყო ჩემთვის, მაგრამ აი ჩემო მეუღლემ დარისკა 2000 წელს დავტოვე სამშობლო. მე ვერ წარმომედგინა სხვა ქვეყანაში ცხოვრება. და ასე ჩამოვედით მაშინ ნინოალდის ეტლი ჩემზლო მხოლოდ გადაადგილება. აქაც რამდენიმე კლინიკაში ზუსტი დიაგნოზი ვერ დამისვეს და ვერ მიშველეს. ძალიან დამიმძიმდა სიტუაცია აქ უფრო მეტად. და მე ეკლესიური გავხდი ჩემი ავადობის შემდეგ. მანამდე სრულიად ათეისტი ვიყავი.
ქალბატონო მანანა, ავადმყოფნამ ლოცვა დაგაწყებინათ. გეშალათ, გახარებული ხართ, მადლიერი ხართ ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. მეტი მოგვიყევით, რა იყო და როგორ. იმაზეც, როგორ და რატომ გადაწყვიტეთ მაინც დარჩენილიყავით ბელგიაში, სადაც თითქოს საშველი აღარ იყო არანაირი.
პირველად უფლის სიყვარული ჩემს გულში შემოვიდა ონკოლოგიურში პირველი ოპერაციის დროს, როდესაც კლინიკური სიკვდილი მქონდა. კლინიკურ სიკვდილამდე მე საოპერაციოში მეჩვენა უფალი, მაგრამ მე არ ვიცოდი ვინ იყო, იმიტომ რომ მე წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო უფალი, წმინდა მარიამი. ალბათ გაგიკვირდებათ, როგორი შეიძლება ესეთი ათეისტი იყოს ადამიანი. ნუ ესეთი ვიყავი. და შემდეგ როდესაც უკვე მოვბრუნდი ამ ქვეყნად, ეს ეტაპობრივად დაიწყო ჩემი ეკლესიური ცხოვრება. შემდეგ ჩემი უდიდესი სულიერი მამა მყავს, მამარჩილი მინდიაშვილი, მან გამიშვა სამთავროს მონასტერში, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ მქონდა რაღაცა ისეთი, ვერ დავარქმევ ხა ვერც ხილვას, ვერ ჩვენებას, მაგრამ რაღაცა მსგავსი საქართველოს მომავალზე. და მონასტერში გამიშვა ერთი კვირით და იქ გავიცანი, მამა გაბრიელთან გამიშვა, ჩემი უდიდესი სულის მკურნალი წმინდა ბერი გაბრიელი. და აი ესე გახდა სამთავროს მონასტერი ჩემი მეორე ოჯახი. ხშირად ჩავდიოდი და ვრჩებოდი იქ კვირაობით. ბავშვებს სიმდრო სკოლის მოსწავლები იყვნენ და მეუღლეს ვუტოვებდი. და ეს პატარა მაპატი, ეს პატარა ექსკურსი რატო გავაკეთე, როდესაც ესე დამიმძიმდა აქ მდგომარეობა და უკვე საშველი არაფერი აღარ იყო არანაირი და დედა პარასკევას ურეკავდა მეუბნები, რომ ბრუნდები უკან და უფრო დამიმძიმდა სიტუაცია, ვერაფერს ვერ მშველიან. მანანა, ახლა შენ მე რაც მიამბეო, ეს ყველაფერი, მე ტელეფონს ვდებ მამა გაბრიელის საფლავზე და მას უამბეო, ხო იცი რომ გისმენს და არ მიგატოვებს. და მართლაც ვესაუბრებოდი როგორც სიცოცხლეში მამა გაბრიელს. შემდეგ რამდენიმე დღეში წავედით აქ საფრანგეთის საზღვართან, არის პანსიონატი, მამათა მონასტერია და მათ აქვს პანსიონატი. მე და ჩემი რუსი მეგობარი, რომელიც სამწუხაროდ ნიცაში ტერაქტის დროს დაიღუპა მეუღლესთან ერთად, ნატალია ოტო. ჩვენ წავედით ერთად, ვინაიდან მე გადაადგილება არ შემეძლო, ინვალიდის ზეთლით ვიყავი და ის მეხმარებოდა. ვახშამზე მე ვერ ჩავედი, ძალიან ცუდად გრძნობდი თავს, ამითხრა, კარგი, აქ ამოგიდან ვახშამსო. და აი ამ დროს ლოცულობდი ვიწექი, საღამო ხანი იყო და უცებ მამა გაბრიელი დადგა ჩემს საძოვთან. მიყურებს ძალიან სევდიანი სახით. ცრემლები ჩამოუგორდა მამა გაბრიელს და მეუბნება: მანანა, ცოტა კიდე მოითმინე, აქ მოიცადეო. და მამა გაბრიელ უყურებ, ნუ იმდენად ჩემთვის ეს იმდენად უჩვეულო იყო და რო ესე ცხადად დამელაპარაკა მამა გაბრიელი. პირჯვარს ვისახავ ლოცულობ ისევ და როგორი ტანჯები მანანა, როგორი ტანჯები შვილო. და მამა გაბრიელი უეცრად ესე განხარდა, ვეღარ ხედავ მამა გაბრიელს. ისევ დავიწყე ლოცვა და ამ დროს ამოდის ჩემი მეგობარი და ამოაქვს ვახშამი და ესეთი გაუგნებული ვარ და რა დაგემართა მეუბნება, ეს აი არ უნდა წახვით, ესეთი რაღაც მოხდა.
მანანა ხორბალაძე ბელგიაში დარჩა და მართლაც სასწაულებრივად გამოჩნდა ექიმი, რომელმაც განსხვავებით წინა პროფესორისგან, რომელიც მანანას ეუბნებოდა, რომ ვერ გაგიკეთებ ოპერაციას, 90% შანსი არ გაქვს, ვერაფერი გიშველის და მე რომ გაგიკეთო, გამასამართლებენო, ახალგაზრდა ექიმი დათანხმდა ქირურგიულ ჩარევას.
და მართლაც მივედი ექიმთან, რომ მე უკვე უნდა დავამშვიდობო ექიმს და წავიდე საქართველოში და მისი დანიშნულება, მითითეები, ეს ყველაფერი გავითვალისწინო იქ დაბრუნებისას. და მეუბნება ესეც ესეთ რამეს: მოდიო, ის ნეიროქირურგი, ერთ-ერთი ცნობილი ნეიროქირურგი ბელგიაში, რომელსაც ჩემთვის ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა, უარი თქვა მან. კიდე ერთხელ მიდიო, ოღონცო არაფერი აღარ მოუყე შენ შესახებო, მხოლოდ ჩემი წერილი გადაეციო. და მართლაც წავედი ამ ექიმთან, შევდივარ და არ არის ეს პროფესორი. მის ადგილას არის ახალგაზრდა ქირურგი. არაფერი ამკითხა, მხოლოდ წერილი წაიკითხა, შეხედა ფოტოებს და მითხრა: იცით რომ თქვენ ძალიან მალე ხელფეხი გაგეთიშებათო, მაქსიმუმი თვეც აღარ დარჩაო, ისე გაქვთ ზურგის არხი შევიწროებული. ნუ რა თქმა უნდა, მე ვიცი ეს ყველაფერი, უბრალოდ არ ვუთხარი რომ ვიცი. და ეძებს გადაშალა, სადაც ჰქონდა ჩანიშნული ოპერაციები, გადაშალა ეს რეული და სამწუხაროდ სამითვე დაკავებულიო და სამითვე შეუძლებელია შენი ლოდინიო. და შემდეგ მეუბნება: უი, ნახე, იღბლიანი ხარო შენ, ერთი ადგილი თავისუფალიო, ჩვენ ფიზიკურად მხოლოდ სამ ოპერაციას ვაკეთებთ 4 დღის განმავლობაშიო და ვეღარ დავამატებთ, იმიტომ შენი რთული ოპერაცია. აი ასე დამინიშნა უეცრად ორკვირაში ოპერაცია და როგორ შეიძლება გაგიხარდეს ესეთი მძიმე ოპერაცია.
მანანა ხორბალაძე, გიამბობთ კიდევ ერთ სასწაულებრივ შეხვედრაზე, რომელიც მას ჰქონდა უკვე საოპერაციო დარბაზში, ნარკოზის გაკეთებამდეო.
ამ დროს შემოდის მამა გაბრიელი, მაგრამ ამას მე ვხედავ, ის ექიმები ვერავინ ვერ ხედავს. შემოვიდა, მოვიდა ახლოს ჩემთან, ლოყა დამადო შუბლზე, ხელი გადამისვა შემდეგ თავზე და მითხრა: მანანა, არ შეშინდე, მე შენთან ვარ. მე ესე ვიფიქრე, რომ ის ძალამომცა. და 8 საათი გაგრძელდა ოპერაცია, არაჩვეულებრივად ჩაიარა, როდესაც რეანიმაციიდან გამომიყვანეს, ექიმი შემოვიდა და მითხრა თითები ამოძრავე ფეხები, ხელები და ყველაფერმა არაჩვეულებრივად ჩაიარა. მართლა ესეთი სასწაული მოხდა. Ну, ასე დავრჩი ბელგიაში.
ოპერაციის შემდეგ მარანა ხორბალაძე ფეხზე დადგა. ანუ შედეგი გამოიღო ჩარევამ, რასაც არაერთი სხვა ოპერაცია მოხდა, მაგრამ მთავარი გადაადგილების უნარი აღდგა. ეს დიდი ბედნიერება იყო მისთვის და ოჯახისთვის, ახლობლებისთვის. მაგრამ აი ამ დროს დადგა ფინანსური პრობლემაც, რომელიც უკავშირდებოდა ბელგიაში ყოფნის უფლებასაც. მკურნალობისთვის დაგროვილი რესურსი ამოიწურა. საჭირო იყო ბელგიაში ყოფნის საბუთი. ამ დროს გამოჩნდა კიდევ ერთი ღვთითმოვლენილი პირი, მაგრამ ქვეყანაში ყოფნის უფლების საკითხი გადაუჭრელი რჩებოდა. ბელგია სამეფო იყო და რჩება და მანანამ მიმართა სამეფო კარს, რომელიც სოციალურ თემებს უყურადღებოდ არტოვებდა.
და ამ დროს გამოჩნდა ისევ სასწაული მოხდა და უფალმა გამოაჩინა არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან რუსულ ეკლესიაში დადიოდა. ინგლისელი კაცი იყო, მაგრამ ჰოლანდიაში ცხოვრობდა, ბელორუსი მეუღლე ყავდა. მათ ძალიან შემიყვარეს და ძალიან ზრუნავდნენ ჩემზე და მან გადამიხადა ესეთი უზარმაზარი და კოლოსალური თანხა, ეს იყო არ ვიცი წარმოუდგენელი. რადგან უკვე უარი მომივიდა, მე უკვე შანსი აღარ მქონდა არანაირი ცხოვრების უფლების და უფრო მეტად დავისტრესე, რადგან ოპერაციები წინ მელოდა კიდე რამოდენიმე. გადავწყვიტე დედოფლისთვის მიმეწერა წერილი. ორ კვირაში პასუხი მომდის და დედოფალი წერს, მე პირადად გავეცანი თქვენს საქმესო, სამწუხაროდ უარი გაქვთო რეზიდენტობაზეო, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებო, ძალიან განვიცადე თქვენი მდგომარეობა, ასეთ ახალგაზრდა ასაკში ესეთი რამ დაგემართათო, ჩემს მინისტრს გადავეციო და ის განიხილავსო, თქვენ გახვალთო ახლა ბელგიის ექსპერტი ექიმიაო, რომელიც გადაწყვეტს თქვენს ბედსო და ну эсэц мере ро гайгес вистан момивида министрис цереліц та амада ам დღეს გაქვს შეხვედრა ამ ბელგიის ექსპერტ ექიმთან. აქაც სასწაული მოხდა. თავიდან თითქოს მომიშორა უცბად და მერე ვუთხარი შეიძლება რაღაც გითხრა თქო და კიო და ისევ დაჯდა. ადგა უნდა გავეცილებინე უკვე და მაშინ ვუთხარი რომ ბელგია ჩემი მეორე სამშობლო გახდა და შანსი მომცა მეორე სიცოცხლის და ახლა ჩემი ბედი თქვენ ხელშია, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ მე ვიცოცხლებ თუ დასრულდება ჩემი ცხოვრება. რადგან ჩემს ქვეყანაში მე თქვი მედიცინა არ არის ისეთ დონეზე, რომ ჩემ დაავადებას მკურნალობდნენ იქ და არ ვეცი უცბად იცით აი რაღაც ყინული გაყვავა ესეთი რაღაც დაემართა ამ კაცს და თვითონ გამოიყვანა ეტლი, გამომაცილა ეტლი გარეთ ეზომდე მანქანამდე. და ისო იმედი გქონდეთ, რომ დადებითად გადაწყდებოდა და მართლაც აი არ გავიდა სამი კვირა და მომდის წერილი, რომ მაქს მე ცხოვრების უფლება ბელგიაში. დღეს ვარ ორი ქვეყნის მოქალაქე. ჩემი მეორე სამშობლო კიდევ ძახი ბელგია და ჩემი უდიდესი მადლიერება ამ ქვეყანას და თითოეული მექიმს, რომელსაც უდიდესი წვლილი აქვს ჩემს ფეხზე დგომაში და დღემდე როცა ცოცხალი ვარ, რა თქმა უნდა ეს ღვთისშეწმით და მათი დახმარებით ხდება.
მაგრამ შორს იყო სამშობლო, თითოეული ბუჩქის და ხის მონატრება.
სასღრო მონატრება სამშობლოს, თითოეული ხე მენატრებოდა, თითოეული ბუჩქი, არ ვიცი, ეს იყო რაღაცა აუტანელი და უდიდესი ტკივილი. ამას მხოლოდ ის მიხვდება, ვისაც უცხოვრია სამშობლოს გარეშე. და როდესაც დავბრუნდი ის დღეები, საერთოდ არ მეძინა, ესეთი ემოციები მქონდა. და თვითფრინავი როდესაც შევიდა უკვე თბილისში, გული დამალებით მიცემდა. ვიფიქრე, შეიძლება ახლა სიხარულისგან გული გამისკდეს, იმიტომ რომ იმდენად ემოციურ შოკში ვიყავი. აი არ ვიცი, ხედავ ჩემ განათებულ გავწყენებულ თბილისს. მაშინ დავეშურე ჩემს უწმინდესთან. უწმინდესი წუხრის ლოცვაზე ჩამოდიოდა მეუფე დანიელთან ერთად და ბერმონაზმებთან და როგორც კი დავინახე, მის ფეხებთან დავემხე, მუხლებზე შემოხვე და ავტირდი და ვუთხარი როგორ მენატრებოდა და როგორ მენატრება ჩემი სამშობლო. წმინდესი დაებნა, რა თქმა უნდა, არელოდა ჩემსი გამოჩენას და მე უფრო დანიელს ეკითხება, კაცო, ეს მანანა არ არის ხორბალაძე და უცხოდ წამომაყენა, გულში ჩამიკრა, ადექი შულო, არაფერი გეტკინო და ჩემთან ერთად აქვითინდა. აიგული მყოფს ყველას მოუხმობდა, მოდით ნახეთ ღვთისასწაული, მე ეს მომაკვდავე გავუშვი და თავის ფეხით დაბრუნდა. შემდეგ მითხრა მიიაბნე შილო ყველა ფერიოდა, გვერდში მომისვა, მე ისევ ავტირდი და უთხარი როგორ მიჭირს ჩემი სამშობლოს გარეშე ყოფნა. წმინდესი დაფიქრდა და მითხრა, შილო ჯერ ასია საჭირო შენი ჯანმრთელობისთვის, იქ უნდა იყო, მოვაჟე ამი და დაგვიბრუნდებიო. დაფიქრდა და მითხრა, რა არის სამშობლო, ესეთ კითხვას მისცემს. სამშობლო აქ შენს გულშიაო და გულზე დაიდო ხელი. როგორც ქუჩებს თბილისის ქუჩებს ამგასო და გამახსენდა ჩვენი დიდი თანამემამულე, ჩვენი თანაქალაქელი ბატონი გიყანჩელი, რომელიც სულ ესე ამსგავსებდა თბილისის ქუჩებს და აქ ანტვერპენში ქონდა რამოდენიმე თვითონ სადაც ცხოვრობდა. აი ამის პლეხანოს ამსგავსებდა, მართლა გავს პლეხანოს იმ ძველს, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ. აი ასეთი ცხოვრება მარგუნა უფალმა უცხო მიწაზე, მაგრამ სულ ფიქრობ მერთო, მე თუ ჩემი სამშობლოს გარეშე მიწევს ცხოვრება, მომეცი ძალა, რაღაცა თუნდაც ძალიან მცირედი ვაკეთო მისთვის.
და რაც ალბათ ბედნიერებაა ადამიანის ცხოვრებაში, აი ეს ამ გრძნობების და ემოციების დაძლევის საშუალება, საქმე, რომელიც გამოგაჩენს. და მოქმედებს სკოლა, ლიტერატურული თეატრი, ჩვენ დაუბრუნდებით, რომელიც სხვა შორის რეგისტრირებულია.
ერთ დღეს ტაძარში უყურებ ბავშვებს, არც ერთი ქართულად აღარ მეტყოლებს. გულში რაღაც ჩამწყდა, ისე და სულ როგუსმენდი ბავშვებს, სულ ჩემთვის ეს ძალიან მიუღებელი იყო და ჩვენი მეუფე დოსითეოსის კურთხევით მას გავუზიერე ჩემი აზრი და მინდა მხატვრული კითხვის წრე ჩამოვაყალიბო, თქო და ძალიან გაუხარდა. ასე ჩვენმა დაზრის წინამძღვარმა დავითმაც მაკურთხა და ვინაიდან ჩვენ არ ქონდა ადგილი, სად შეიძლებოდა ბავშვები მე მეცადინებინა, ჩემთან სახლში დავიწყეთ. თუ ჯერ დავუმეგობრდი ბავშვებს, მე თქო უნდა გავეცანი ვის რა მოწონდა, ცირა საჩუქრებს ვუკეთებდი ხოლმე, ვისაც რა უყვარდა ამ ტკბილეულს ვახვედრებდი და ასე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ნამდვილად არ ვარ პედაგოგი პროფესიით, მაგრამ მე დღეს ვუყურებ, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია ეს დიდი სიყვარული, რაც ბავშვის მიმართ გაქვს და შენს მის ყველანაირი ქმედებას უნდა მოერგო. Ну, რა თქმა უნდა, ცუდ ქმედებას არ გულისხმობ. არ შეიძლება ბავშვი დასაჯო იმისთვის, რომ ის ცელქია. ბავშვი ცელქია და ამით განსხვავდება დიდისგან მისი ქმედება. ნაი თვითოულის სიხარული მიხარია და ტკივილი და მათთან ერთად ვთამაშობს სულ და ყოველთვის უხარიათ თუ მანანა მათ ჯგუფშია, რომელიმე ჯგუფშია, რომელიც ჯგუფშიც არ ხვდები, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს უკვე წყენაა და იბუტებიან, მაგრამ შემდეგ ცვლით ხოლმე ჯგუფებს და
ხაპრების შინაარსის სიმბოლურ ძალაზე და ბავშვზე ამ ამბების ზემოქმედებაზე ვრცლად ახლა ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ერთი რამ ცხადია ჩემთვის, რომ ნამდვილი ხალხური ზღაპრები ან ხალხური ზღაპრების მიბაძვით შექმნილი მოთხრობები იმგვარ შთაბეჭდილებას ახდენს ბავშვზე, რომ მშობლები, მოზრდილები, მასწავლებლები თუ ამით საგანგებოდ არ დაინტერესდნენ, იმავეს ვერ გძნობენ ხოლმე. მანანა ხორბალაძესთან ერთად დაუდგამ ცხოთაშორის წითელგუდა, ჩხიკვთა ქორწილი, არაზღაპრული, მაგრამ სასწაულმოქმედი ამბავი, იავნანა მრაქნა, ცატვირული მოთხრობა კაცია ადამიანი და არის ასევე გეგმებიც. წითელგუდა კეთილია, დაცვს და სხვებს ეხმარება.
ჩვენ ძალიან ვიცავთ, ეს ალკუდა. სიტელ კუდას სიკეთეზეც მომახვილებ ყურადღებას რომ ბავშვებს ახლა ეს ძირითადად ხო რასასწავლის მასშტაბებელი სიკეთე სიყვარული მეგობრობა და არც ერთ რო არ ჩაუარა გულგრილად და ყველას დაეხმარა სიტელ კუდა აი სამოქცილი მეტი არაფერი ასეთი თონ სიუჟეტს არ წვლი
მანანა ხორბალაძის მოწაფეები ბელგიაში, ანტვერპენში თავისებურ წარმოდგენას საკმაოდ სახალისოს შეიქმნიან ვაჟა-ფშაველას ჩხიკვთა ქორწილზე და წუნა და წრუწუნაზე. ამ რო ნაწარმოებს საქართველოს უფრო მულტიპლიკაციური ფილმებიდან იცნობს, რომლებიც ლიტერატურული პირველწყაროების ასევე გადაკეთებულ ვერსიებს წარმოადგენს. მანანა ხორბალაძემ წუნა და წრუწუნას წრუწუნა იმ დიდ დაბურულ ტყეში გადაიყვანა, სადაც ჩხიკვების ქორწილი იყო და არწივი მეფობდა.
ხო, აი, როდესაც წრუწუნა შედის, უცბად გამოჩდება და არწივი ღვინოს სთავაზობს, ეს უარს ამბობს, არ დავლებ, თხილი მირჩევნია. თავზე დაასხით, არწივი რომ ამბობს, მაგვირისავს, თავზე დაასხით და შეშინებული სვავს მე და არ დავლებ, კიდე ამბობს, ვერ დავლებ, კაცებო. არაჩვეულებრივად ასრულებს ჩვენი მამაოს უმცროსი შვილია მამა გიორგის საყვარლესი ბავშვია და ძალიან კარგად გამოსდის. აი ხლა წუნა და წრუწუნას ქორწილიდან გამოვიპარე. იქაც ღვინოს მასმევდნენ. და შემდეგ არწივი ბრძანებს ჩემს ტყეში მეორე ქორწილია და მე ამის შესახებ არაფერი არ ვიცი და იშლება ეს მეორე სულათი წუნა და წრუწუნა. და ბოლოს გავაერთიანოთ ორივე ქორწილი ბრძანებს არწივი და იწება მოლხენა და აქ არის მე ეს ცეკვა სიმღერა და ძალიან ლამაზია.
როგორ არის ხოლმე თქვენ ამბავს თავიდან ბავშვებს უამბობთ მთლიანად და
კი რა თქმა უნდა იციან შინაარსი ვაყურებინებთ კიდეც ფილმებს მულტფილმებს რაც არის და წარმოდგენა რო კონდეთ ბავშვებს. მრო ხარ შეცვლილია ცოტა ეს იციან რომ მეცვლი მათ სასიკეთოდ რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა რადგან ყველას უნდა სპექტაკლის დროს მონაწილეობა.
ჩემი თანამუსაობრის სცენარით ანტვერპენში დაიდგა წარმოდგენა უფრო სერიოზულ და დრამატულ ამბავზე საქართველოს უახლესი ისტორიიდან, რომელიც ეხებოდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში 11 აგვისტოს შინდისთან დაღუპულ 17 ქართველ მებრძოლს. ამას გარდა, და ამის შესახებ მანანა ხორბალაძემ პირველად ჩვენ გაგვანდო განზრახვა, დაედგმება ქართული კლასიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომელშიც მთავარ როლს მანანა ხორბალაძე შეასრულებს.
კი, აი მე პირველად ვაჟღერებ ამას ესე საჯაროდ. ასევე ჩვენ ვდგავთ სპექტაკლს ოთარანთქვრივი სცენარი მე დავწერე ისევ და მე ვარ ოთარანთქვრივი, მე ვასრულებ ოთარანთქვრივის როლს. წაღანე ხა უცბად გადავედი აქ, იმიტომ რომ პირველად გავაჟღერეს, ჯერ არ ვამბობდი და თქვენთან ექსკლუზივია ოთარანთქვრივზე. შინდისი გმირებში არაჩვეულებრივი როლი აქვს საფრანგეთიდან არაჩვეულებრივ ორბიტს ნოდო ფარესიშვილს და სანდრო ახმეტელაშვილი არაჩვეულებრივი ბიჭები არიან. ამ ხელა მანძილზე ძალიან შორს ცხოვრობენ 8 საათის სავალია და ერთხელ ჩამოვიდნენ ჩემთან და სანდრო ადრე აქ ცხოვრობდა ბელგიაში და შემდეგ გადავიდნენ საფრანგეთში. და ასეთ რაღაცას მეუბნებიან, ძალიან გვინდა ვიყოთ თქვენს თეატრში და ქართული საქმე ვაკეთოთ. ეს ჩემთვის იმხელა სიხარული იყო, რომ წარმოიდგინეთ უცხოეთში ცხოვრობს ახალგაზრდა უნიჭიერესები უკვე სტუდენტები არიან და რომლებიც ემსახურებიან, უნდათ რომ ემსახურონ ქართულ საქმეს. და ეხლაც ამ სპექტაკლში როთარა თქვენი რეჟისორი ის გერა ქურციკიძე მოვიწვი არაჩვეულებრივი ადამიანი. აქ თამაშობენ ორივე, რეპეტიციებს ონლაინ გავდივართ. მაგრამ აი ყველაზე დიდი რაც ტკივილი მაქვს, ეს არის ფინანსები, აი ყოველთვის ფინანსების უქონლობა და იმედი მაქვს ამ ეტაპზე ეხლა მაინც მოვიპოვებ რამე დაფინანსებას და
როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოგცეთ ფული მაგისთვის?
პროექტს გავაკეთებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ დახმარებას, რადგან ესეთ მართლა დიდებულ სპექტაკლს ვთქვა. იმეც არ კარგავ მოვა ჟამი და გამოგვიჩნდება ჩვენი ნავსაყოდელი, რომ უფრო მეტი ვაკეთო და მეტი ჩემს უსაყვარლეს კოლეგებთან ერთად. ბავშვებიც მრავლად არიან, ყავს არაჩვეულებრივი პედაგოგები. სამწუხაროდ არანაირ ფინანსებიც არ გამაჩნია, რომ ვთქვათ, რაღაცა მცირედი მაინც გზის ხარჯი მაინც აუნაზღაურო ჩემს მასწავლებლებს და ესე ენთუზიაზმით არიან. არაჩვეულებრივი მასწავლებელი მყავს ამჟამად, თვითონაც ორი ვაშკაცის დედა ჩვენ სკოლაში დადიან, ფიქრია პერმისაშვილი. მუსიკის მასწავლებლები ყავს საოცარი, თათა კალანდია, ბაშა ბაშელიშვილი და ჩვენი არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფი ვერიკო როსტომაშვილი, საოცარი გოგოა. მაქსიმალურს ვაკეთებ ამ პირობებისთვის.
აი, უცხოეთში ვცხოვრობთ და ცდილობთ ქართული ცხოვრებით ვიცხოვროთ. ქართული რესტორნები, ქართული საკვირაო სკოლა, ეკლესია, ქართული მღვდელი, თეატრი. უნდა ვაკეთოთ თუ არა რამე იმ ქვეყნისთვის, სადაც ვცხოვრობთ. Ну, თუნდაც მადლიერების გამოსათქმელად, რომ შეგვიფარა და მოგვიარა. მანა ხორბალაძე, როგორც შეუძლია, სთავაზობს თანაქალაქელებს დახმარებას და ამაზე მეამბობდა და თავის სათქმელს, თავის ამბებსაც მიზიარებდა.
ფეხით როცავს ეინო, მოხუცებულთა სახლი აქ ახლოს ჩვენ სახლთან. და იცით რამდენჯერ მიფიქრია, რომ როგორ მინდა, რომ მივიდე და ვთხოვო მათ, რომ ჩემი გულწრფელი დახმარება მიიღონ. თუნდაც აი შემიძლია ვთქვათ, ვინც ვერ ახერხებს გამოვიდეს და ისადილონ ერთად, საწოლში მიუტანო, იმიტომ რომ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობა სხვას არ მომცენს ამის უფლებას. მე ერთადერთი რასაც ვაკეთებ, როდესაც გვაქვს ჩვენ კონცერტები, მათ ვეპატიჟები და უძიდესი მადლიერები თვალსავსე ქართულ ღვინოებს ჩუქნით. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვაკეთო. მე პირადად ჩემ თავზე ვამბობ, იმიტომ რომ მეც ფაქტიურად ქვეყანა მინახავს, იმიტომ რომ დამინიშნეს ინვალიდობის პენსია და ამ პენსიით ვარსებობ. და უდიდესი მადლიერება ჩემი, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას და კი ეს ძალიან გამიხარდა, იცით, თქვენ ახლა უფრო გაამძაფრეთ ჩემი ეს მონდომება და მაქსიმალურად გავაკეთებ ამას. უკვე თითქოს ვეღბედავ, რომ შევიდე და უარს მეტყვიან. სულ რამდენჯერ ჩაული, ესე ვდგავარ ფანჯერასთან ისინიც მოხუცები და ფანჯრიდან მესაუბრებიან და იმხელა სიყვარულით ვივსები მათ მიმართ და თვითონაც და რომ მივდივარ, უკვე მოვდივარ და არ უნდათ რომ განმეშორონ. აი თუნდაც ეს ხო შემიძლია, რომ მივიდე და ვესაუბრო თუ ამის ნებას დამთავრდა და აი თქვენ ახლა ეს დააჩქარეთ და აუცილებლად გავაკეთებ ამას.
ანტვერპენი ქალაქია, სადაც მცხოვრებ ქართველებს შორის გამოირჩეოდა სახელგანთქმული კომპოზიტორი გია ყანჩელი. ყანჩელმა ანტვერპენში დიდხანს იცხოვრა. ეკაური კლინიკის პერსონალ, სადაც მკურნალობდა, საგანგებო ნაწარმოებიც კი მიუძღვნა. როცა ჩვენ კომპოზიტორზე პატარა ფილმს ვიღებდით 5 წლის წინ, გია ყანჩელმა ისურვა მიდელჰაიმის პარკში, ქანდაკებების ცნობილ პარკში გვესაუბრა. ვისაც დრო გაქვთ, შეგიძლიათ ეს ფილმი ეხილოთ. ასევე შინ უცხოეთში, ჩვენ საიტზეც არის გამოქვეყნებული და YouTube-ზეც და ახლა, როცა ყანჩელის დაბადების დღე ახლოვდება, ანტვერპენის მერიას გადაუწყვეტია მისი ძეგლის დადგმა სწორედ იმ პარკში. მანა ხორბალაძე კიდევ ერთ სიახლეს გვიზიარებს მხოლოდ ჩვენ შინ უცხოეთში.
ყანჩელს ასეთი ექსკლუზივი თქვენთან ის საღამოს ვაპირებთ მე და ილია, ჩემი ილია, როგორც ჰქონდათ ინტერვიუ. სცენარიც გაწერილი გვაქვს, მაგრამ ესეც ისევ და ისევ ესეთი გრანდიოზული უნდა მოეწყოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს სტუმრებით და ისევ ფინანსებთან დაკავშირებით ცოტა ხანი გავჩერდით და თვითონ ანტვერპენის მერი, ანუ აქ როგორც ჩვენთან ქალაქის საბჭო გეგმავს გახსნას აი მიდელჰაიმის პარკში მისი სკულპტურა და არ ვიცი, ამასაც ველოდებით, კარგი იქნება რომ დავამთხოთ და რა თქმა უნდა ფინანსებს თუ მოვიძიებთ ჩვენ, ეს იქნება არაჩვეულებრივი ჩვენი თანამოქალაქე და ჩვენი უდიდესი ერის შვილი. მართლა ყველასთვის საამაყო, ბატონი გიას დაუწყარი საღამო გავაკეთოთ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. ავტორი ოქროპი რუხაძე, ვესაუბრებოდი მანანა ხორბალაძეს. ის 24 წელია რაც ბელგიაში ანტვერპენში ცხოვრობს, 9 წელია ქართულ სკოლასა და ლიტერატურულ თეატრს ხელმძღვანელობს. ბელგიაში წასვლის მიზეზი მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა იყო. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.